continuăm discuția noastră, așa ca un soi de El Camino de altfel, de data aceasta prin sufletele oamenilor care au făcut acest traseu, și îi spuneam domnului care stă în fața mea și pe care am să rog să se prezinte, îi spuneam că cea mai normală, cea mai omenească întrebare pe care o ai în momentul în care un om îți spune că a fost pelerin, ce l-a făcut să plece de acasă?
Da, Ion Dumitrașcu, este o întrebare pe care uneori noi înșine ne punem înainte de a pleca la acest drum. Ieșisem la pensie și vroiam într-un fel, îmi construisem mici proiecte, vroiam să umplu timpul ca această trecere bruscă de la, mă rog, o condiție la alta, condiția de pensionar, să fie ușor digerabilă, deci să nu reprezinte un șoc, cum reprezintă pentru mulți uneori. Și una dintre idei care mi-a trecut prin minte era să plec la Compostela, dar o vedeam într-un fel, era o idee care mă urmărise de mai mult timp, ca un fel de gustul libertății totale. Deci după ce petrecusem o viață între anumite constrângeri sociale, deci când ești în activitate, nu poți să faci ceea ce ți-ai dori, pentru că în primul rând nu ai timpul necesar. Acum aveam timp, aveam motivație, aveam entuziasm și vreau să plec, așa cum îmi doream când eram mic, să plec în lume.
După gustul libertății, cu alte cuvinte, și ați întâlnit libertatea sub ce formă?
Era și o anumită curiozitate. Era și un factor spiritual care nu era deloc de neglijat și care s-a amplificat pe măsură ce eram pe drum. Deci sunt anumite lucruri care te împing să faci primul pas și după ce l-ai făcut sunt altele și altele pe care le descoperi. Dar întotdeauna am crezut că acest drum îți dă posibilitatea de a te exprima așa cum nu poți face în viața de zi cu zi. Acolo ești un om necunoscut, printre oameni necunoscuți, cu care te împrietenești în următoarele 2 minute după ce ai dat mâna cu ei, după ce ți-ai urat reciproc drum bun sau buen camino, cum se spune.
Știți că lucrul acesta se sesizează în relația pe care o construiți foarte rapid cu cei din jur. Eu, intrând în grupul dumneavoastră, am fost uimită să văd cât de repede se creează conexiunea.
Da, așa este. Este foarte adevărat. De ce? Pentru că acolo toți oamenii sunt egali. Nu este niciun bogat, un sărac, nu este niciun superdotat, știu eu, un intelectual rasat și altul cu mai puțină carte.
Și în viață suntem toți pe drum, dar viața, diferențele ne fac să ne...
societatea ne stratifică într-un fel sau altul, cu sau fără voia noastră. Pe camin toate aceste diferențe se șterg. Acolo suntem toți pelerini, purtăm toți aceeași pereche de pantalon care se spală ușor la sfârșitul zilei, același tricou din plastic care se usucă ușor, perechea de bocanci care să ne țină glezna fixă și mâncăm același sandwich sărac, fără pretenții, dar care are multe calorii și ne ajută să mergem mai departe. Deci dormim în același loc, ne spălăm la aceeași chiuvetă, în același duș și mâncăm la aceeași masă, împărțim ceea ce avem noi în sacul nostru cu toți ceilalți. Îmi amintesc de comunitățile vechi și mai noi în care oamenii vreau să împartă în mod egal ceea ce au. Visul dintotdeauna al omului de a trăi în bună înțelegere cu ceilalți, aproape de natură, fără reguli foarte, foarte stricte, cu cât mai multe libertăți și așa mai departe. Deci toate acestea cred că este și un fel de a scăpa de toate frustrările care le-am acumulat în viață, de a te întâlni cu bucuria simplă de a trăi, de a te întâlni cu momentele de liniște desăvârșită în care apreciezi ceea ce n-ai putut face înainte, zgomotul pe care îl face o frunză în cădere, o floare care înflorește în fața ta sau fâlfâitul unei aripi, unei păsări care trece pe lângă tine. Toate aceste lucruri, mergând în diminețile, mi-amintesc acum în diminețile răcoroase, de unul singur în mijlocul naturii, redescoperi lumea ca și cum atunci te-ai fi născut, atunci ai fi trăit și atunci începi să trăiești, ca și cum ar fi punctul zero al existenței tale.
Ceea ce spuneți dumneavoastră e foarte interesant, pentru că noi trăind în această societate atât de complexă, complicată, cu totul și cu totul alte reguli, cu temeri foarte multe. În momentul în care ne trezim singuri în natură, avem un sentiment de anxietate aproape. Ne sperie simplitatea naturii și ne temem de lucruri care credem noi că s-ar putea întâmpla. Ori omul când pleacă la drum și se găsește singur într-o situație de aceasta, nu încearcă toate aceste temeri, unde le duce? Pentru că a trăit o viață întreagă într-o societate, asemeni celei în care trăim și noi. Trăiți în Franța, am înțeles, da? Ok, o societate foarte complicată, da? O societate în care te păzești, o societate în care te uiți la celălalt de alături să nu-ți facă ceva, o societate în care dacă rămâi singur într-un loc, e posibil să încerci nu sentimentul de ușurare, ci sentimentul de anxietate. Sunt singur, ați fost singur.
Din capul locului mi-a plăcut să plec singur, deci am făcut, de 3 ore am fost pe drum, de fiecare dată am plecat singur, pentru că pe Camino nu ești niciodată singur, de fapt. Dar această singurătate ți-o poți gestiona, deci vrei să fii singur, poți să fii singur, simți nevoia să fii cu cineva, vei merge cu cineva. Este imposibil să nu-ți găsești un tovarăș sau un om cu care să te însoțești. Dar revenind la frici, fricile le-am avut înainte de plecare. Nu plecasem niciodată, deci nu sunt, îmi place mișcarea, dar nu experimentasem distanțe mari de 20-30 de kilometri. Mă gândeam să merg 7 ore sau 8 ore în continuu, mi se părea o chestie aproape imposibilă și cu un rucsac de vreo 10 kg în spate. Ei bine, lucrurile, în momentul în care ai plecat, aceste temeri că nu vei rezista, că te-ai putea îmbolnăvi, că o să-ți cedeze picioarele, că o să ai crampe, o să ai nu știu ce și că ești într-o țară străină, cu mai mult sau mai puțin asigurat, cunoști sau nu cunoști limba. Acestea sunt temerile cu care, din păcate, sau așa a fost, am plecat cu ele, le aveam în sac. Îmi amintesc, am scris o carte despre prima mea experiență și într-unul din capitol, chiar pe la început, mă tot întrebam ce fac cu rucsacul, mi-e greu cu lucrurile pe care le am, dar mi-era și mai greu cu temerile de care nu puteam scăpa. Și încet, încet, sigur, pe drum, ele s-au pierdut, le-am lăsat în urma mea, am renunțat la ele. N-are de ce să-ți fie frică, chiar în zilele în care mergeam singur. Anul acesta am parcurs o porțiune de Camino, vreo 300 de kilometri, și am mers aproape 2 săptămâni singur, pentru că am plecat în aprilie. În aprilie nu se deschiseseră nici locurile pentru pelerini. A fost un pelerinaj secundar undeva pe o rută veche, mai puțin circulată în Franța, pentru că, mă rog, a fost o conjunctură la vremea respectivă. Și nu, singurătatea nu m-a speriat, chiar și acum, când aș fi simțit uneori nevoia unei companii, dar m-am împăcat cu ideea și mi-am dedicat timpul acesta al singurătății mie însumi. Deci avem nevoie de a fi singuri de multe ori, de a ne gândi la viața noastră. Sunt și la o vârstă în care încep să privești înapoi, să faci bilanțul, ai lăsat vreo urmă sau nu.
Ați spus de vârstă și m-ați dus la o întrebare pe care la un moment dat o pierdusem ascultându-vă. Mulți dintre cei care străbat aceste trasee numite generic El Camino sunt tineri până în 30 de ani. V-ați gândit vreun moment că ar fi fost altfel viața dumneavoastră dacă făceați drumul acesta undeva înainte de a avea 30 de ani?
Da, e o întrebare pe care nu mi-am pus-o și nu...
Am mai găsit una.
Da, nu știu dacă aș putea răspunde. Apropo de cei care sunt pe drum, sentimentul meu este că sunt mai mulți oameni de vârstă a doua decât... nu știu cum stau statisticile, probabil că statisticile arată altfel. Însă, din experiența mea, din cei pe care i-am întâlnit pe drum, sunt mai mulți tineri de peste 50 de ani decât tineri până în 30 de ani. Și o a doua constatare, vârstnicii sunt mai răbdători cu ei înșiși și tinerii se văicăresc.
Venea să vă întreb și telefonul mobil. Știți? Și ideea că nu m-am uitat la nu știu ce emisiune și toate gândurile acestea, că nu sunt în dinamica vieții care ne distrage.
La fiecare popas, când ajungeau la hotel după ce rezolvau problemele, sigur, se cufundau în lumea lor virtuală și îi scoteai mai greu. Dar îmi amintesc că am mers de câteva ori în compania tinerilor și fetele sunt mult mai curajoase și mult mai determinate să ajungă până la capăt. Băieții se plângeau, ba, că îi dureau picioarele, ba, că nu știu ce și nu știu cum, pe când fetele erau mai motivate decât băieții. Însă am avut prieteni pelerini, mi-amintesc de doi austrieci din Viena care au sărbătorit, el a sărbătorit 80 de ani pe Camino, într-una din zile. Când i-am întâlnit, îi întâlnisem la plecare în gară și la un moment dat i-am revăzut de mai multe ori. Zice, astăzi el împlinește 80 de ani, am cântat la mulți ani, eu și cu soția lui, eram în mijlocul drumului, în limba română, în germană, în engleză, l-am sărbătorit cum am putut. Am întâlnit alți oameni, unul care se operase și își pusese proteză de șold și plecase pe Camino. La un moment dat s-a lovit de o masă, a căzut și se întreba dacă mai poate continua și l-am reîntâlnit la catedrală la Santiago, a continuat. Dar cunosc multe istorii de genul acesta, m-am întâlnit cu un neamț care făcuse cu un an de zile înainte un stop cardiac, l-au salvat și a revenit pe Camino și a ales și varianta, una dintre variantele dificile, Camino del Norte, ca să-i mulțumească providenței lui Dumnezeu, în cine credea el, că a scăpat cu viață. Despre poveștile de pe Camino ar trebui să se poată spune multe.
De altfel am și auzit o sumă de povești aici, care mai de care mai grozavă, ar fi suficient ca ascultătorii noștri să vă poată privi în ochi pe cei care ați făcut acest traseu, pentru a înțelege că dincolo de privirea dumneavoastră sunt niște povești care, sigur, spuse sună cu totul altfel decât au fost trăite. O singură întrebare mai am pentru dumneavoastră, pentru că de aseară de când v-am cunoscut, am știut că o să fiți unul dintre interlocutori după felul în care am schimbat câteva cuvinte. Aveți tendința să analizați lucrurile ca un om cu experiență de viață. V-ați gândit mergând pe Il Camino, pentru că până la urmă pășești, mergi, te uiți în jur, dar gândurile tale își urmează cursul. V-ați gândit cum ar putea să se schimbe sau ce o rânduire, cum ar trebui să fie o rânduire a noastră pentru a fi mai bună?
Modelul social pe care mi l-aș dori sau în care aș putea crede dacă el s-ar realiza este cel întâlnit pe Camino. Deci o comunitate de oameni venită din toate colțurile lumii, credincioși, necredincioși, creștini, necreștini, venind din culturi diferite, toți acești oameni reușeam să conviețuim într-o armonie aproape perfectă. Deci ăsta este modelul ideal de organizare, să spunem, a lumii. Este imposibil de realizat, să înțelege, din diferite motive. Dar dacă cineva s-ar apleca cu atenție, având în minte această idee, hai să căutăm un model care s-ar potrivi, să spunem,
sortul care îi face pe oameni să renunțe la ceea ce e conflictual și să rămână ceea ce îi unește.
Așa este. Problema este că cei plecați pe Camino, ei în mod conștient se rup de realitățile din care vin și cu toții simt nevoia să trăiască într-o lume ideală, o lume pe care ei și-o construiesc după dorințele lor și nu așa cum este ea. Și Camino este un fel de bulă în care cu toții ne simțim bine și n-am mai vrea să plecăm de acolo. Dar știm că într-o zi povestea se termină și ne întoarcem la viața de zi cu zi. Știți care sunt zilele cele mai triste?
Pare mai rea?
Absolut. Viața de zi cu zi te readuce cu picioarele pe pământ. Eu am avut la al doilea, după ce m-am întors din al doilea Camino, o confruntare cu viața destul de dură după o perioadă, după 60 de zile petrecute pe drum, în sensul că am picat într-un anumit loc de unde trebuia să ia trenul într-o zi de sărbătoare, n-am găsit bilete, nu circulau trenurile, n-aveam unde să dorm și atunci am trăit așa o stare de neputință. Eu, care nu depindeam de nimeni decât de mine însumi, îmi luam casa în spinare și plecam oriunde în lume, acum eram blocat într-un anumit loc, neputincios, neputând să fac nimic. Nu puteam schimba nimic, nu era niciun mijloc de a ieși de acolo, iar lucrul ăsta mi-a dat o stare de tristețe. Mă rog, care într-un fel s-a contrapus cu bucuria pe care o trăisem înainte. Deci întoarce la realitate, vreau să spun pe scurt că ea poate fi dură.
Statutul de om, da, care de nu-și ține 100% destinul în mâini.
Sigur că da, în societate depinzi de ceilalți. Viața noastră credem că ne aparține, însă ea nu ne aparține. Nu avem controlul asupra ei decât parțial. Ei bine, pe Camino îți dă acest sentiment de apartenență, deci că tu îți aparții ție însuți și că tu poți să faci ceea ce ți-ai dorit, ceea ce vrei, iar lucrul acesta îți dă un sentiment de bucurie și de împlinire. Și
vă întoarceți?
Aș vrea tare mult, nu fac promisiuni, pentru că nu știi niciodată ce se întâmplă, dar aș vrea să mă întorc, poate chiar în primăvară. M-am gândit, când am văzut Borna cu Iași, cu cei 4500, ce ar fi dacă într-o zi aș putea pleca de la Iași. Cred că ar fi probabil marele proiect al vieții.